We've come to the end of Acts 22, the beginning of Acts 23, when Paul actually brings his testimony before the Jewish Sanhedrin.
Dostali jsme se na konec 22. a začátek 23. kapitoly, kdy Pavel přináší své svědectví na židovskou veleradu.
And what we see in Acts 23 is that Paul cleverly uses a fact about his life to deliver himself from legal and physical danger.
A zde vidíme, že Pavel poměrně chytře využije jednu okolnost svého života, aby se ubránil právnímu a fyzickému nebezpečí.
In Jerusalem before the Roman commander, he pointed out that he was a Roman citizen, the same thing that he pointed out in Philippi after he had been beaten.
V Cezareji před tím vojákem římským zdůraznil to samé, co už předtím, že je římským občanem.
And in chapter 23, he cries out that he is a Pharisee, he is the son of a Pharisee, and he's on trial for his hope in the resurrection of the dead.
A zde ve třetí kapitole Pavel provolá, že je farizeus, že je synem farizea a že je souzen pro svoji naději na vzkříšení.
Now that was an amazing tactic on Paul's part, and what's even more amazing is that it worked.
To byla z Pavlovy strany úžasná taktika a je pozoruhodné, jak to fungovalo.
The Sanhedrin was dominated by Sadducees.
Sanhedrin, velerada, byla z velké části ovlivňována Saduceji.
But there were a few Pharisees who were members of the Sanhedrin.
Ale také jejími členy bylo několik farizeů.
Nicodemus, for instance, was one of those rare Pharisees who had a seat on the Sanhedrin.
Například jedním z těch mála farizeů, kteří tam zasedali, byl Nikodemus.
The Sanhedrin originated as the spiritual advisors to the ruler. It actually originated during the Hasmonean period, the rule of the Maccabees.
Za hasmoneovské vlády, za makabejských, Sanhedrin vzniknul jako duchovní poradce panovníka.
And at first the Pharisees dominated, but then later the Sadducees dominated because of political blunders on the part of the Pharisees.
Zpočátku Sanhedrin byl ovládán farizeji, ale potom v důsledku jejich politických chyb převzali hlavní slovo Saduceové.
The Sadducees did not believe in the existence of spirits. They also did not believe in angels. They also did not believe in the physical resurrection of the body.
Saduceové nevěřili v duchy, nevěřili v anděly, nevěřili ani ve fyzické vzkříšení těla.
The Pharisees believed all those things.
Naproti tomu farizové těmto věcem věřili.
We learn that among other places from Luke in Acts 23:8.
Mimo jiné to víme z Lukáše 23:8.
So when Paul cries out, "Hey, I'm really being persecuted because I'm a Pharisee," the Pharisees on the Sanhedrin rally to his defense and say, "There's nothing wrong with this person. Maybe an angel really has spoken to him."
Takže když Pavel provolá, že je pronásledován za to, že je farizeus, farizové se ho zastanou a říkají, tenhle člověk je v pořádku, možná k němu skutečně promluvil anděl.
Okay, so Paul gets out from under that threat, and the decision is made that they're going to take him to the Roman center of government at Caesarea, where his trial will continue.
Pavel se z tohoto soudu dostane a je učiněno rozhodnutí, že Pavel bude eskortován do Cezareji k oficiálnímu soudu.
In Corinth in Acts 18 the Lord appeared to Paul and said, "I'm going to take care of you."
V 18. kapitole se v Korintu objevil Pán Pavlovi a říkal, já tě budu chránit.
In chapter 23 in Jerusalem the Lord appears to Paul and he says, "I'm going to take care of you."
A ve 23. kapitole v Jeruzalémě Pán znovu Pavlovi říká, já se o tebe postarám.
As a matter of fact, you're going to make it to Rome.
A ty se dostaneš do Říma.
And while the Lord is assuring Paul, there's a conspiracy on the part of the Jews. They bind themselves to an oath that they're not going to eat or drink until they kill Paul.
A zatímco Pán hovoří s Pavlem, Dochází mezi Židy ke spiknutím a zavážou se sliby, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí.
They're going to arrange for the Sanhedrin to appeal that for Paul to appear before them again. So when Paul is leaving the Roman barracks to go to the meeting of the Sanhedrin, they're going to kill him.
Chtějí, aby byl Pavel předvolán znovu před Sanhedrin, domluví to tak a počítají s tím, že jakmile bude vyveden z kasáren, tak ho napadnou a zabijí.
When the alleged murderer of John Kennedy was transferred from one jail to another in Dallas, 2 days after the assassination, somebody shot him and killed him.
Když byl domnělý vrah Johna Kennedyho v Dallasu eskortován, tak 2 dny po té události, tak nějaký člověk ho zastřelil.
Now, sometimes the Lord uses angels.
Někdy Bůh používá anděly.
And sometimes the Lord uses people, even children.
Někdy Bůh používá lidi, dokonce i děti.
We won't say child, it was a nephew.
Ale nebudeme říkat dítě, byl to synovec.
It was a young man.
Byl to mladý muž.
Paul's nephew discovered the plot.
Pavlův synovec se o tomto spiknutí dozvěděl.
He informs Paul, who informs the centurion.
Informuje Pavla a ten posílá vzkaz setníkovi.
There are 40 people in on the plot trying to kill Paul.
V tom spiknutí je účastněno 40 lidí, kteří chtějí Pavla zabít.
So the Romans protect Paul between Jerusalem and Caesarea with 200 soldiers, 70 cavalry and 200 spearmen.
Takže Římané na cestě z Jeruzaléma do Cezareji ochrání Pavla velkým množstvím vojáků.
Now I assume those 40 men are still fasting and going without drink waiting for an opportunity to kill Paul.
Myslím, že těchto 40 mužů stále postilo a čekali na příležitost Pavla zabít.
So a letter is written to the governor.
Že stále ještě se postí.
And Paul is taken to Caesarea.
Je napsán dopis vladařovi a Pavel je eskortován do Cezareje.
Okay, the rest of the book of Acts is about successive trials and the journey to Rome.
A zbytek knihy skutků popisuje postupné soudy a cestu do Říma.
In chapter 24, Paul is tried by Felix.
V kapitole 24 je Pavel souzen Felixem.
In chapter 25 Paul is tried by Festus.
V 25. kapitole je souzen Festem.
In chapter 26 Paul is tried by Agrippa.
Ve 26. kapitole je souzen Agrippou.
Now one thing we notice in the Gospels and one thing that we see here in this particular place in chapter 24 in the book of Acts, we see the security of the New Testament writers. That is that they're not worried about reporting the accusations against their heroes.
Jedna z věcí, kterou si všímáme na Novém zákoně i v těchto pasážích, je sebejistota autorů, kteří se nebojí uvést obvinění, která jsou vznesena proti jejich hrdinům.
I can remember 3 occasions where I was trying to faithfully represent an argument that I disagreed with. And I was so faithful that I convinced someone who was listening that the argument I disagreed with was true. That's happened to me 3 times in my life, twice in North Carolina and once in Memphis.
3krát v životě, 2krát ve Severní Karolíně a jednou Memphisu se mi podařilo přesvědčit někoho o názoru, který jsem ve skutečnosti nezastával, ale byl jsem tak dobrý, že jsem toho člověka přesvědčil.
You know, there's a danger when you report what the other side believes that somebody will believe it.
Je nebezpečí, že když říkáte něco, čemu někdo jiný věří, tak o tom člověka přesvědčíte.
And especially in John's gospel, he's very faithful to say what the accusations against Jesus was. Very faithful to share what the argument is, why they hated him, why they were trying to kill him. He's not afraid to do that.
A zvláště Jan ve svém evangeliu velice věrně předává obvinění, která byla vznesena proti Ježíšovi a nebojí se je otevřeně uvést.
Now remember, I tell you there are 19 speeches in the book of Acts.
Řekl jsem vám, že v knize Skutků je 19 proslovů.
8 by Peter,
8 Petrových,
9 by Paul,
9 Pavlových,
1 by Stephen,
1 Štěpánův,
1 by James,
a 1 Jakubův.
But those are the Christian speeches.
Ale to jsou křesťanské proslovy.
There are 3 other speeches.
Jsou tady také 3 další.
1 by Gamaliel in chapter 5.
1 Gamalielův v 5. kapitole.
1 by the town clerk of Ephesus in chapter 19.
Jeden městským úředníkem v Efezu v kapitole 19.
And one by the prosecuting lawyer against Paul in Caesarea in chapter 24, the lawyer named Tertullian.
A další je řeč právníka, který žaloval Pavla ve v kapitole 24, který se jmenuje Tertullus.
Okay. And you know, he's an eloquent guy.
A to je poměrně výmluvný chlapík.
And Luke gives a little report of his speech.
A Lukáš nám z jeho řeči něco předává.
So we see the argument for the prosecution.
Takže vidíme argument obžaloby.
And we see Paul's defense in chapter 24.
A také vidíme ve 24. kapitole Pavlovu
obhajobu. Okay, what's the important thing for us to understand in this exchange in chapter 24?
Co z této výměny názorů můžeme je důležité, abychom získali?
Look at verse 25. This is the key verse.
Podívejte se na verš 25, protože to je klíčový verš.
When Paul was teaching about righteousness, self-control and the judgment to come, Felix became frightened and he sent him away.
Když Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti a budoucím soudu, Felix pocítil úzkost a poslal Pavla pryč.
Lost people do have a conscience.
Ztracení lidé mají svědomí.
Remember, God has written 3 books: Scripture, Nature and Conscience.
Mějte na paměti, že Bůh napsal 3 knihy: Písmo, přírodu a svědomí.
Felix knows that there is something called righteousness and he knows that he can't be righteous, he can't control himself and make him righteous, and he knows there may be a judgment because he can't make himself righteous.
Felix ví, že existuje něco jako spravedlnost a ví také, že on sám se spravedlivým stát nemůže a také ví, že tu existuje nějaký soud za to, že je nespravedlivý.
Now if you preach the gospel very long to very many people, you're going to see people who come to the point of conviction but they don't come to the point of conversion.
A pokud kážete evangelium dlouho, tak potkáte řadu lidí, kteří se dostanou do bodu přesvědčení, ale nedojdou do bodu obrácení.
And that's what we see in the case of Felix.
A to vidíme i v případě Felixe.
And he does the wrong thing.
A udělá špatnou věc.
He's hoping for a bribe. He's hoping somebody will pay him to set Paul free.
Felix čeká na úplatek. Čeká, že mu někdo zaplatí, aby Pavla propustil.
And Paul is imprisoned in Caesarea for 2 years.
A Pavel je uvězněn v Cezareji na 2 roky.
And then another Roman ruler comes by the name of Festus.
A pak přijde Festus, jiný římský vladař.
And so we see the trial by Festus.
A vidíme, že je tady druhý soud s Festem.
The most significant thing that we need to gain from the trial by Festus in chapter 25 is the fact that Paul appeals to Caesar.
To, co si můžeme vzít z tohoto soudu, zaznamenaného v 25. kapitole, je Pavlovo odvolání k císaři.
Now Festus decides that, you know, really this is not the kind of thing that the Romans need to be thinking about, and he decides to send him back to Jerusalem. In verse 9 he says, what about just going back to Jerusalem and standing trial there?
Festus dojde k závěru, že tato záležitost není pro Řím nutná, aby se jí zabývala. Chce poslat Pavla zpátky do Jeruzaléma.
I think Paul knows that there's no way he can get a fair trial.
A Pavel asi ví, že v žádném případě by se mu nedostalo v Jeruzalémě spravedlivého soudu.
And so he appeals to Caesar. Every Roman citizen could appeal to Caesar. That's what Paul does.
A tak využije práva každého římského občana a odvolá se k císaři.
And so Festus says, you appeal to Caesar you shall go.
A Festus říká, odvolal ses k císaři, půjdeš k císaři.
Okay, and by the end of chapter 25, Agrippa arrives and Festus arranges for Paul to be interviewed by King Agrippa.
A na konci 25. kapitoly přijíždí král Agrippa a Festus zařídí, aby Pavel mohl mluvit i před Agrippou.
In chapter 26, we have the trial before Agrippa.
A ve 26. kapitole máme záznam soudu s Agrippou.
He shares his testimony again.
Pavel tu znovu sdílí své svědectví.
And we see a very dramatic repetition of the gospel, beginning in verse 20.
A ve verši 20 vidíme dramatické zopakování evangelia.
Okay. So in verse 24, the significant thing in the trial by Felix is that Felix was convicted, but out of fear and greed, he leaves Paul in jail.
Důležitá věc je ta, že Felix byl sice přesvědčen, ale ze strachu a chtivosti nechal Pavla ve vězení.
The significant thing in the trial by Festus is the appeal to Caesar. Now he's not going to go back to Jerusalem, he's going to go to Rome.
To důležité na soudu u Festa bylo to, že Pavel se odvolal k císaři a nepůjde do Jeruzaléma, ale do Říma.
And in the trial by Agrippa, look what Festus says in verse 24.
A v soudu vedeném Agrippou všimněte si toho, co říká Festus ve verši 24.
You are out of your mind, your great learning is driving you mad.
Jsi blázen, Pavle, mnoho vědomostí tě připravuje o rozum.
And then Agrippa says, you know, you've almost convinced me. You've almost convinced me to become a Christian.
A pak říká Agrippa Pavlovi, málem si mě přesvědčil, abych se stal křesťanem.
And Paul says an amazing thing to the commander. Remember, go back to chapter 25, verse 23.
Vraťte se zpátky do kapitoly 25, verš 23.
The Roman ruler arrives in the dress of a representative of the state. He comes in with great royal pomp. He comes in with all the trappings of his rank, all the visible signs of what a high personage he is.
Agrippa přijíždí s veškerou okázalostí a všemi prostředky ukazuje, jak důležitou osobností je.
And Paul says in chapter 26 verse 29, you know, I wish you were just like me, except for the fact that I have these chains. And what he's saying is, I wish you had this treasure that I have. I wish you knew this savior whom I know, except I wouldn't want you to be imprisoned like I'm imprisoned.
A Pavel mu říká ve verši 26-29, kéž by Bůh dal, aby se stal tím, čím jsem já, kromě těchto pout. Říká mu, kéž by si znal stejný poklad, kéž by si znal stejného spasitele jako já.
So this is a tender and a gracious thing, but also a very courageous thing that Paul says at the end of chapter 26.
To je velmi milostivé, velmi citlivé, a zároveň však velmi odvážné, to, co Pavel tady říká.
Okay, what's the verdict, verse 31?
A jaký je rozsudek? Verš 31.
This man is not doing anything worthy of death or imprisonment.
Tento člověk nedělá nic, za co by si zasluhoval smrt nebo vězení.
So one Roman ruler says to the other, Agrippa says to Festus, you know, if he hadn't appealed to Caesar, he would probably go free.
Takže jeden vládař říká druhému, Agrippa Festovi, kdyby se nebyl odvolal k císaři, mohl být na svobodě.
I don't think any of us should be tempted to say, oh, I wish he hadn't appealed to Caesar.
A neměli bychom říct, a kéž by se Pavel nebyl odvolal k císaři.
Because they would have never gotten to the point where Agrippa would have examined him if they had sent him on back to Jerusalem.
Protože pokud by byl poslán zpátky do Jeruzaléma, nikdy by nedošlo k soudu, který vedl Agrippa.
Festus knew he was innocent, he should have let him go on his own.
Festus věděl, že Pavel je nevinen a měl ho propustit sám.
What they're trying to do is they're trying to shift the guilt for Paul's continued imprisonment. Even though they know he's an innocent man by saying, well, you know, he's the one who appealed to Caesar, now we've got to send him to Rome.
A oni se snaží jenom zbavit viny za to nedůvodné věznění a proto říkají, on sám se odvolal k císaři, proto musí být ve vězení.
The other reason we shouldn't be sad this happened is because God wanted Paul in Rome.
A druhá věc, proč bychom neměli Pavlovi to vyčítat, je ta, že Bůh ho chtěl v Římě.
That was God's plan for Paul.
Byl to Boží plán pro Pavla.
Okay, chapter 27 is the record of the sea voyage and the shipwreck.
Kapitola 27 zaznamenává cestu po moři a ztroskotání lodi.
Chapter 27 is the hardest Greek in the New Testament.
27. kapitola obsahuje nejtěžší řečtinu v Novém zákoně.
Because it's full of nautical terms, navy terms, which are only used in this one place and never used again.
Protože je plná námořních výrazů, které jsou použity pouze na tomto místě a nikde jinde.
I mentioned Oscar Wilde a while ago.
Před chvílí jsem zmínil Oscara Wilda.
Oscar Wilde was a brilliant Greek student at Oxford.
On byl vynikajícím studentem řečtiny v Oxfordu.
But he never studied.
Ale nikdy nestudoval.
And his professor was going to embarrass him by giving him an unannounced oral examination.
Nikdy se neučil a profesor ho chtěl zahambit a tak mu dal nepřipravenou ústní zkoušku.
And he gave Oscar Wilde the text of Acts 27 and told him to translate it at sight, knowing that there's no way he could do it because it's the hardest Greek in the New Testament.
A tak profesor dal Oscaru Wildovi tento text, Skutky 27, aby ho jen tak přeložil a věděl, že Oscar Wilde to nemůže zvládnout, protože to je nejtěžší text Nového zákona.
And Wilde began to translate with absolute perfection and no mistakes.
A Wilde začal překládat naprosto perfektně a bez chyb.
And after a few verses the professor gave up, realizing that his experiment had failed.
A po několika verších to profesor vzdál, uvědomil si, že jeho pokus nevyšel.
And he reached out for the text and he said, okay, Wild, okay, that's enough.
A tak to se natáhl a řekl, dobrá, Wilde, dejte mi to, už to stačilo.
And Oscar Wilde said, oh, please, please, can I read on?
A Wilde říkal, prosím, pane profesore, můžu pokračovat ve čtení?
And the professor said, why?
Profesor říkal, proč?
He said, I want to see what happens.
A Wilde říkal, já chci vidět, co se stane.
So there are two or three things there.
Takže dvě nebo tři věci poznamená.
First of all, not only did he didn't had he not studied it, he'd never even read it in English. He didn't even know the story.
Nejenom, že on to nestudoval, on ani neznal ten příběh, než je to ani anglicky.
But he was so good at Greek that he was able to translate it anyway.
Ale byl tak dobrý v řečtině, že to dokázal přeložit i tak.
But the second thing is that scripture is exciting.
Druhá věc je ta, že písmo je vzrušující.
You know, we come to the scripture with an attitude that's dull and boring, but it's not. It's very exciting.
My přicházíme k písmu s postojem, že je nudné, ale je velice vzrušující.
And Acts 27 is the true story of a real shipwreck where everybody could have died, but they didn't. They lost the boat, but they didn't lose the people.
A Skutky 27 je skutečný příběh ztroskotání, kde mohli všichni zemřít, ale nestalo se tak a zachránili se.
And what we see is that Paul is involved in the rescue of the people who are taking him to trial.
A vidíme, že Pavel se účastní záchrany lidí, kteří ho vedou k soudu.
He tells them what to do, they don't do it and the ship sinks.
Říká jim, co mají udělat, oni ho neposlechnou a loď se potopí.
Verse 21 Paul says, you should have listened to me.
Ve verši 21 Pavel řekne, měli jste mě poslechnout.
And but the fact is ultimately they make it.
Ale na konci to dokázali.
Now in chapter 28 they go from Malta to Rome.
V kapitole 28 jdou z Malty do Říma.
There's one more little miracle in Malta. Well, actually there's more than one miracle.
Na Maltě dojde k několika zázrakům.
But in Malta Paul is helping out with building the fire.
Na Maltě Pavel pomáhá tím, že přikládá na oheň.
And he gets bitten by a snake.
A kousne ho had.
And everybody sees it.
A všichni to vidí.
And they say, isn't that interesting? He survived the shipwreck, but he must be so guilty that the God sent a snake to kill him.
A říkají, no podívejte se, to je zajímavé. On přežil ztroskotání lodi, ale je asi takový zločinec, že Bůh poslal hada, aby ho kousnul.
But Paul shakes the snake off into the fire.
Ale Pavel se třese hada do ohně.
And he didn't fall down dead. As a matter of fact, he wasn't bothered at all.
a nepadne na zem mrtvý, právě naopak vůbec se tím nezabývá.
So they changed their mind about him. Instead of concluding that he's a terrible man that the gods wanted to kill, now they conclude that he's a god himself because he was bitten by the snake and it didn't bother him.
Takže oni zcela změní svůj názor a namísto toho, že si myslí, že je to zkažený zločinec, myslí si, že je to nějaký bůh, protože ho kousnul had a nic to s ním nedělá.
Paul meets one of the Maltese leaders and heals his father.
Pavel se setká s jedním z maltských vůdců a uzdraví jeho otce.
Then he works other miracles.
A pak způsobí další zázraky.
Then they leave.
A potom odjedou.
And Luke gives us many details of Mediterranean travel in that day, the weather, the names of the ships, the places where they stopped on their way to Rome.
A Lukáš nám říká hodně detailů o této plavbě Středozemním mořem, jména lodí, jména zastávek, které dělali na cestě do Říma.
And finally they approach Rome itself.
A nakonec se blíží k samotnému Římu.
They enter Rome in verse 16.
Ve verši 16 vstupují do Říma.
And Paul is put there under virtual house arrest.
A Pavel je tam dán do takového pomyslného domácího vězení.
But it seems to have been fairly comfortable and he seems to have been fairly free to witness and to preach the gospel.
Zdálo se, že to bylo poměrně pohodlné a Pavel měl svobodu kázat evangelium a svědčit.
Look at verse 23. This is one of the last pictures we have of the ministry of Paul.
Podívejte se na verš 23, to je poslední obrázek, který máme o Pavlově službě.
They came to where he was staying in large numbers. He taught them about the kingdom of God and he taught them about Jesus and the law and the prophets from morning until evening. It sounds like one of your intensives.
Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu. Od rána do večera k ním hovořil a vydával svědectví o Božím království. Přesvědčoval je o Ježíšově důkazy z Mojžíšova zákona i z proroků.
Verse 24. Some were persuaded, some were not.
Verš 24. Jedni se dali přesvědčit, jiní ne.
Now we're almost done.
A už jsme skoro na konci.
The book of Acts is a record of great and extreme missionary and evangelistic labor.
Kniha Skutků je záznamem velké evangelizační a misionářské práce.
The obvious lesson is that we should also involve ourselves in tireless and unceasing missionary effort and labor.
A z toho plyne, že i my bychom se měli zapojit do naprosté, neustálé misionářské práce.
But alongside the testimony of the necessary and praiseworthy efforts of Christian men and women, there is the consistent reminder that it's God who's absolutely in control.
Ale navzdory této úžasné a oceňované službě mužů a žen stále nám připomínáno, že je to Bůh, který má neustále věci pod kontrolou.
Remember Peter's sermon in Acts 2:23.
Vzpomeňte si na Petrovo kázání ve Skutcích 2:23.
This man was delivered up by the predetermined plan and foreknowledge of God.
Bůh předem rozhodl, aby byl vydán a vy jste ho rukou bezbožných přibyli na kříž.
Remember that the testimony in Acts 4.
Vzpomeňte si na svědectví ve Skutcích 4.
To do what Acts 4:28, to do whatever thy hand and thy purpose predestined to occur.
A 4:28. Vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila.
And remember that those believed who had been ordained to eternal life.
A vzpomeňte si, že uvěřili ti, kteří byli vyvoleni k věčnému životu.
These are things we've learned in the book of Acts.
Tyto věci jsme se dozvěděli z knihy Skutků.
Now amazingly, look at what we're reminded of in verses 26 and 27.
A podívejte, o čem slyšíme ve verších 26 a 27, je to překvapivé.
This is Paul's evaluation of those who would not believe.
Toto je Pavlovo hodnocení lidí, kteří neuvěřili.
The great quote from Isaiah.
Velký citát z Izajáše.
And the quote from Isaiah is from a missionary context. It's the context where God says, "Whom will I send?" And Isaiah says, "Here I am, send me." That's a missionary verse.
A tento verš je Izajáši v misijním kontextu. Bůh se ptá, koho pošlu, a Izajáš říká, pošli mě. Je to misijní verš.
The gospel is a two-edged sword. It cuts both ways.
Evangelium je dvousečný meč a seká na obě strany.
The gospel converts some people to faith in Jesus and everlasting life.
Evangelium obrací některé k víře v Ježíše a věčnému životu.
And the gospel confirms others in unbelief and everlasting darkness, those who reject the message. That's what the gospel does. It's the great divider.
A evangelium také utvrzuje ty, kteří mu odporují, do temnoty a odsouzení. Tohle je velké rozdělení.
Read verses 26 to 27. And I want to say this before he reads it.
A ještě než přečteme verše 26 a 27, chci říct toto.
This truth is taught in the first 6 books, maybe the first 7 books of the New Testament.
Tyto pravdy jsou učeny v prvních 6 nebo 7 knihách Nového zákona.
Matthew, Mark, Luke, John, Acts and Romans, maybe 1 Corinthians, but I know the first 6 books of the New Testament.
Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Skutky, Římským, Římanům, možná i první Korinským.
Without commentary, just read what it says.
Bez komentáře pouze přečteme, co písmo říká, 26 až 27. Jdi k tomuto lidu a řekni mu, budete stále poslouchat a nepochopíte, budete ustavičně hledět a neuvidíte, neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím.
We may not like it, we may not understand it, but there it is.
Možná se nám to nelíbí a možná tomu nerozumíme, ale je to tady.
The book of Acts ends with Paul under house arrest in Rome, ministering rather freely, preaching the kingdom of God and teaching concerning the Lord Jesus Christ.
Kniha Skutků končí tím, že Pavel se nachází v domácím vězení a poměrně svobodně učí a káže evangelium o Ježíši Kristu.
Paul was in jail a bit longer.
Pavel byl ve vězení ještě o něco déle.
He was released for other missionary activity.
Pak byl propuštěn na další misijní aktivitu.
Some people theorize that he may have gotten as far as Spain. That's mainly based on the idea that he wanted to go to Spain, and so we hope that God let him go to Spain.
Někteří lidé se domnívají, že se dostal až do Španělska, protože se tam chtěl dostat, a takže možná mu to Bůh dopřál.
He was rearrested in Rome, and by the time he writes 2 Timothy, he seemed quite certain that his execution was near.
A potom byl znovu uvězněn v Římě a v době, kdy píše 2. Timoteovi, zdá se, že už si je jistý, že jeho poprava se blíží.
There's a fairly strong Christian tradition as to how it happened.
A je tu poměrně silná křesťanská tradice ohledně toho, jak k tomu došlo.
One of Nero's favorites, a young girl who was his lover, somehow gained access to the teaching of Paul while Nero was on a holiday at his retreat in Capri.
Jedna z Nerových milenek se nějakým způsobem dostala k učení Pavla, zatímco Nero byl na dovolené na Capri.
The girl believed Paul's witness. She trusted Christ. She became a Christian.
Ta dívka uvěřila Pavlovu svědectví, uvěřila Kristu a stala se křesťankou.
She joined a Christian community. She left Rome, and when Nero returned, she was no longer available to him.
Ona opustila Řím, přidala se k společenství křesťanů a když se Nero vrátil, tak už pro něj byla nedostupná.
That enraged him.
A toho rozuřilo.
He saw details as to how it happened.
A zjišťoval si detaily, jak se to stalo.
He found out that it was the influence of Paul.
Zjistil, že to byl vliv Pavla.
So he immediately ordered for Paul to be decapitated.
Takže okamžitě nařídil, aby byl Pavel popraven.
And the deed was carried out probably in 67 AD.
A to se bylo provedeno asi v roce 67.
And so Paul, the apostle, the missionary evangelist, the great apostle to the Gentiles, was killed by the Roman emperor.
A tak Pavel, velký evangelista a velký misionář pohanů, byl popraven římským vladařem.
But the time would come when the Roman emperor would bow to the Christ whom Paul preached.
Ale přijde čas, kdy se římský vládce skloní před Kristem, kterého Pavel kázal.
And the time would come when men would name their sons Paul and their dogs Nero.
A přijde čas, kdy lidé budou dávat svým synům jméno Pavel a svým psům jméno Nero.
I think we're done.
Myslím, že už jsme u konce.
It's just a beginning. Study it for the rest of your lives.
Ale to je jenom začátek. Studujte tuto knihu po zbytek svého života.
Just a little fast introduction to Acts.
To bylo jenom takové rychlé uvedení do knihy skutků.
Stay with it.
Zůstaňte stále s touto knihou.